Добрый вечер, у Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Сябры секции «Мемориал» Товариства аховы помнікаў провели сегодня памятные акции у нескольких мясцінах Минску, где перед войною расстреливали ахвяру политичных репрессий. Уздовж проспекту Незалежности у Минску от будинку Национальной библиотеки до Ботаничного саду сегодня увечеры были вывешены десятки национальных бел-червоно-белых стягов. Здымаючи стяги, милицианты затримали нескольких человек. Сегодня завершился трехдневный працовный визит у Минск Кары Тапіёлы, выконавчего директора Международного бюро працы. Ти убачил Тапіёла прогрессу в относинах уладов Беларуси до незалежных профсоюзов. Старшиня Национального банку Петр Прокопович заявил, что Белпрамбудбанк будет продаденный российскому Сбербанку, який уплыв на белорусскую банковскую систему робить продаж белорусских банков замежным. Про это размова у Блиц-анализе с экономистом Ярославом Романчуком. Сенат Европейского гуманитарного университета заявил, что проведенные у Департаменте политичных наук кадровые призначения отповедают статуту университету. Менавіта гэтыя прызначэнні сталі перад пачаткам навучальнага году прычынаю канфліктнай сітуацыі ў ЭГУ. Пра сітуацыю ва ўніверсітэце мы пагутарым сёння з палітолагам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Андрэем Ягоравым. Прывучыць агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет і перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Але спачатку агляд падзеяў дня, на чарзе міжнародныя навіны, за імі сочыць Алена Струве. Калі ласка.
Добрый вечер. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило, что трымало першапачатковую реакцию Тегерана относно ядерной угоды с усесветными державами. МАГАТЭ пропоновала Ирану досылать слабо узбагаченный уран России и Франции для перепроцовки у ядерное палево для иранского доследного реактора. Президент США Барак Обама огучил новые данные, которые свечат о послаблении американской рецессии и переходу экономики страны у фазу оздоровления. У экономики США за последний год упершиню зафиксованный рост на 3,5% за период от липня до вересня. При этом Обама попередил, что шлях до полного обновления экономики лежит напереди, и он будет долгим. Дзяржсакратарь США Гілары Клінтон пасля учорашняга выбуху Пешавары працягвае наведваць Пакістан ва ўмовах надзвычайных захадаў бяспекі. Гілары Клінтон пабывала сёння ва ўсходнім горадзе Лахоре, дзе наведала мячэці, сустрэлася са студэнтамі мясцовага ўніверсітэту. Барацьба со зменами климата и лёс Лиссабонского погоднения об реформе кіраўнічых структурах Евразвязу – такие центральные темы сегодняшнего саммита Евразвязу в Брюсселе. Сярод іншого будет вырашено, как примусить закончить ратификацию Лиссабонского погоднения президента Чехии.
Алена Струва за глядом международных подеев. У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня». Перш як перайсти до огляду основных белорусских подеев четверга, расскажу про надворье. У найближайшие сутки у Беларуси в облачно с прояснениями, у ночи месцами, а у день во усходних районах краины невеликие опадки. В основном мокрый снег. Ветер полночно-заходний 5-10 метров за секунду, порывы до 14 метров. Температура у ночи от минус 3 до плюс 3 градусов, а на протягу дня у Витебску и Могилеве – от 1 градуса морозу до 1 тепла, у Гомеля и Минску 0 плюс 2, у Городни 3,5 и у Берести 4,6 градусов тепла. У Минску 22 годины 4 хвилины и зараз Сергей Обламейко заглядом белорусских подеев четверга.
Члены секции «Мемориал» Товариства Аховы Помников наладили памятные акции у нескольких местах Минску, где до войны расстреливали ахвяров политических репрессий. У 29-й день каждого месяца они вспоминают про 23 литераторы и не меньше за 70 белорусских громадских и культурных деячов, которые были расстреляны 29-30 кастричника 1937 года в Минской турме НКВД. Гомельские демократичные активисты ушановали память ахвяров сталинских репрессий на 9-м километре Черниговской шаши. Говорит гомельский громадский активист Владимир Кацора.
Мы уже не первый раз приходим на это покутное место. Влады, на жаль, дякую не кажут. И мы не прорастаем новыми людьми, которые пришли, так само нас поддержали. Репрессии протягиваются. Нехай не в том выгляде, как были в 30-е годы. Але так само сегодня громадяне, активисты демократично терпят.
А сегодня в Беларуси сдымаются державные обмежевания на гандлевые надбавки у крама. Ранее агульная надбавка не повинна была перевышать 30%, а теперь этот уровень скасованы навод на импортные товары, говорит городинский предприниматель.
Цены, покуль, какие были, такие застались. Как люди купляют, так вельми кепско. Гандель идет вельми слабо. Не дать просим, что у людей все-таки с хорошим проблемы. Ну, мне кажется, что уже поднимать, куда их можно. И не так довольно высокие, как для наших людей. А пускать, это ж будет тогда не на корысть вытворца.
У Могилеве за пикет супраць будовництва АЭС затримали молодевых активистов Оксану Самойлову и Павла Ворошилова. С транспарантом «Ты хочешь повторения гэтага» активисты простояли у скверику на улице Мянжинского каля 20 хвилинов. У интернете з'явилися поведомлення, что в Менской лекарне номер 5 от свиного грипу померли 2 человеки. Однако у самой лекарни гэты факт не подтверждают, говорит лекарь-эпидемиолог шпиталя Владимир Адаев.
Дело в том, что грипп же конкретно не скажешь, пока не подтвержден диагноз. Надо, чтобы было подтверждено лабораторно. Но я считаю, что это обычный осенний подъем заболеваемости. Окончательный диагноз будет за лабораторией.
Агляд подрыхтовал Сергей Абламейка. Зараз да інших сённяшніх беларускіх падзеяў. Уздоўж праспекту Незалежнасці ў Менску ад будынку нацыянальнай бібліятэкі да батанічнага саду сёння ўвечары былі вывешаныя дзясяткі нацыянальных бел-чырвона-белых сцягоў. Здымаючы сцягі, міліцыянты затрымалі некалькіх чалавек каля парку Чалюсканцаў. Вядома, што сярод затрыманых фотакарэспандэнты Юлія Дарашкевіч і Уладзь Грыдзін. Якая ситуация на гэты момент, ці вызваленные ты люди, яких затримала милиция, про гэта я пытаюся у нашей корреспондентки Любови Лунёвой. Люба, добрый вечер, якія навіны?
Привітанне. Я знаходжуся каля будинку милиции Першамайского району Менску. Тут у дзяжурной частцы трымаюць Уладзю Грыдзіна, фотокорреспондента, а так само фотокорреспондентку нашей Нівы Юлію Дарашкевіч і яшчэ некалькі чалавек. Справа ў тым, што міліцыянты, нават тых людзей, якіх яны затрымалі каля парку Чалюскінцаў, як вы ўжо сказалі, затрымання было менавіта з-за таго, што маладыя людзі папросту стаялі і здымалі фотокамерами мобильных телефонов, то и как милиционеры один одного подсаживаючи сдымали бел-червоно-белые стяги. Треба отзначить, что стягов было вельми шмат, весь проспект был завешен стягами, на каждом слупу по 2 стяги. И натурально милиционеров вельми збянтежило то, что яны, так бы мовить, прозевали эту акцию, яны наведаліся про стяги, видать, выпадково, альбо нехто им потелефоновал, и спешливо почали здымать эти стяги. Мне удалось пару слов там перекинуться с Уладзем Грыдзіным. Его вывели, и он сказал, что видовочно, что нас затримливают. Их уже тримают амаль 3 годины у посторонку милиции. Треба знать, что ранее фотокоров, коли ведали, что это журналисты, то отпускали, але вот теперь именно их тримали у посторонку. Уладзя Грыдзін поведомил, что подчас затримания его сбили, а потом его сбивали еще у машине, коли везли у милицию. И он поведомил, что милиционеры отмовились назвать ему свои прозвища. И он только ведая звание, что один был прапорщик, а другой был сержант. І ён каже, що ён мог би опознати гэтых людей. І хутчэй за все, коли його не отвязуть у посторонок у турму на улицу Окрестіна, то ён подасть скаргу на ім'я керівника міліції Першамайського району Менску. Уладзя Грызін поспів повідомити, що у його зняли відбитки пальців. Мобільні телефони во всіх забрали. Батьки одної дівчини привезли пашпорт і просили дати можливість їм побачитися со своей дочкой, или милицианты отмовили ему в этом. Сюда, до РУС Першамайского района, пришли уже около, видовочно, там 15 человек. Яны чакают, сярод их и муж Юрий Дорошкевич, Павел Юхневич. Ему так само не дают никакой информации. Люди настаивают на том, что затримали менавіта тих, хто не вешав стягу, а просто здымали і займали своєю професійною дзейнасцю, гэта ніяк не ўплывае на кіраўніцтва міліцыі. Больш за тое, яны выдалі распараджэнне, каб нікаго не прапускалі ў будынак міліцыі.
Люба, я так разумею, што дакладная колькасць затрыманых невядомая.
Ну, тут два человека, два сябра европейской компании, компания «Европейская Беларусь», а так само вот два фотокора. А остатние, некалькі человек трапили у метрополитен. Это молодые люди, которые, ну, видать, жартовали, когда милиционеры подсаживали один одного, один упал. И вот это просто они сдымали на мобильные телефоны. Еще, видать, подставой стало то, что когда милиционеры сдымали стяги, то молодые люди, студенты, там, которые вышли из интерната, они начали свистать, и один из них звернулся со словами: «А чему вы сдымаете, вы же сами их не вешали?» У присутных на припинку автобуса это выкликало рогат, а вот милиционеров это вельми разглавало, и несколько молодых людей трапили у посторонок. Але не у Першамайский райотдел, а у метро.
Люба, ці стало вядома, да чаго была прымеркаваная акцыя вывешвання сцягоў? Ці ёсць нейкая інфармацыя пра гэта?
Ну, такой дакладнай інфармацыі няма. Папросту маладыя людзі сказалі, што яны час ад часу будуць ладзіць такія акцыі. Вы ведаеце, што пазаўчора у некалькіх гарадах былі сцягі, учора былі сцягі у абласных цэнтрах, у Берасці. Міліцыя шукае актывістаў, яны затрымліваюць маладафронтаўцаў, актывістаў, сябраў аргкамітэта дзеля стварэння БХД. Але яны не злавілі нікога, што называецца, за руку таго, хто гэта рабіў. Але падобна на тое, што гэта кампанія рыхтавалася, сцягоў было вельмі шмат, і яны з'явіліся вельмі хутка, і міліцыянтам спатрэбілася даволі шмат часу, каб іх паздымаць.
Я дзякую Любові Лунёвай. Сёння ўвечары ўздоўж праспекту Незалежнасці ў Менску ад будынку Нацыянальнай бібліятэкі да батанічнага саду былі вывешаны дзясяткі бел-чырвона-белых сцягоў. Міліцыя затрымала некалькіх чалавек каля парку Чалюскінцаў. Сярод затрыманых фотакарэспандэнты, карэспандэнтка нашай Нівы Юлія Дарашкевіч і карэспандэнт фотокорреспондент Уладь Грыдзін. Як передала наша корреспондентка Любов Лунёва, подчас затримання Уладя Грыдзіна моцно збили. Сьогодні у Менску чальцы секції «Мемаріял» Беларуска Добраахвотна Товариства Ахови Помніков Історії і Культури провели акції памінання ахвяру сталінізму на місцах їх розстрілів. Каля 30 чоловік усклали до місця угибелі людей кветки, запалили свечки, под бел-чырвона-белым стягам выканалі песні. Акцыі прайшлі на кальварыйскіх могілках у раёнах Цівалі, Лошыца, Благоўшчына, на вайсковых могілках і ў парку Чалюскінцаў. Выбар месцаў правядзення мемарыяльных акцыяў старшыня секцыі Вячаслаў Сіўчык патлумачыў тым, што ў сталіцы масавыя пакаранні смерцю ахвяраў палітычных рэпрэсіяў праводзіліся ў 12 месцах. Аднак, паводле яго словаў, дасюль невядомыя нават прыкладныя месцы расстрэлаў ва Ўруччы, Масюкоўшчыне, Драздох, у раёне таварнай станцыі і Камароўскага рынку. Сярод плянаў секцыі выданне брашуры з апісаннем усіх 12 памятных мясцін і звесткамі пра масавыя пакаранні смерцю людзей органамі АГПУ НКВД. А ў віцебскіх курапатах у лесе каля вёскі Паляі, дзе ў 30-50-е гады мінулага стагоддзя праводзіліся масавыя расстрэлы, мясцовыя дэмакратычныя актывісты ўстанавілі сёння 5 драўляных крыжоў. Рэпартаж Браніслава Станкевіч.
Крыжи червоного колера, усталеванные сегодня, добро видать с дороги Витебск-Лёзна. Жыхары поля Ёлды соседних вёсок лічаць гэтае месца жалобным і памятаюць, што ў гады сталінізму там расстрэльвалі людзей. Традыцыйна напярэдадні дзядоў у гэтыя мясціны прыязджаюць віцебскія дэмакратычныя актывісты. Сёння там ізноў сабраліся каля 20 чалавек. Яны запалілі свечкі, памаліліся за супакой душ загубленых у гэтым лесе нявінных ахвяраў, ушанавалі іхнюю памяць хвілінай маўчання. Паводле старшыні суполкі партыі БНФ Кастуся Смолікава, новыя крыжы не выпадкова пафарбаваны ў чырвоны колер.
Гэтыя 5 крыжоў сталі на месцы будучага мемарыяла, прысвечанага ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў. Гэта проста знак эпохі, якая, думаю, адышла назаўжды. Яны чырвоныя, таму што гэта эпоха прайшла пад чырвоным сцягам. Па-другое, яны добра бачны на фоне зялёнага леса ці белага леса і лепш заўважна з дарогі, якая ідзе побач.
Адразу пасля жалобнай імпрэзы спадар Смолікаў ды іншыя актывісты заехалі ў Варонаўскі сельскі выканкам, каб папярэдзіць пра ўсталяванне крыжоў мясцовыя ўлады. Патрэба ў гэтым была выклікана нядаўнім інцыдэнтам. 25 верасня сёлета стала вядома, што нехта знішчыў 3 драўляныя крыжы, якія актывісты ўстанаўлялі цягам апошніх гадоў. Ацалеў толькі вялікі жалезны крыж, пастаўлены тут некалі праваслаўнымі святарамі. Каардынатарка створанай партыі БХД Таццяна Севярынец, абураная вандалізмам, напісала заяву аддзел міліцыі Віцебскага раёну. Якраз сёння атрымала адказ, што крымінальныя справы супраць злачынцаў распачынаць не будуць, бо падазраваных на сёння няма, а сума знішчанай маёмасці невялікая – 132 450 рублёў. Столькі, паводле даведкі Віцебскага спецкамбінату, каштуюць 3 звычайныя надмагільныя крыжы. Абмежаваўшыся праверкай, міліцыянты больш шукаць вандалаў не збіраюцца, мяркуе спадарня Свярынец.
Для іх гэта не мае таго кошту, што мае гэта для нас. Яны проста афіцыйна адмовілі ў гэтай справе, зрабілі выгляд, што яны неяк намагаліся. А насамрэч ім усё роўна, бо калі мы ўсталёўвалі крыжы, заўсёды пад наглядам міліцыянтаў, заўсёды пыталіся нам нешта замінаць.
Сёння міліцыянтаў не было. Затое старшыня Варонаўскага выканкаму Юрый Восіпаў адразу пачаў пагражаць актывістам судом за самаўпраўства. Не заспеўшы старшыні на працоўным месцы, Кастусь Смолікаў патэлефанаваў яму і папрасіў, каб мясцовыя ўлады не пакідалі новых мемарыяльных крыжоў без увагі, каб тыя не сталі чарговай ахвярай вандалаў. Спадар Восіпаў кінуў слухаўку, заявіўшы, што актывістаў прыцягне да адказнасці за самаўпраўства. Пазіцыя адказнага работніка здзівіла апазіцыянераў. Усяго некалькі тыдняў таму ў сельзавеце таксама абураліся актам вандалізму. Аднак з тае пары не толькі не знайшлі вінаватых, але і адбылося яшчэ адно таямнічае знікненне. Некуды прапаў першы адноўлены крыж, які з'явіўся быў пад паліямі 20 кастрычніка. Пра гэта дэмакратычныя актывісты даведаліся толькі сёння, пабываўшы на жалобным месцы.
Расказвала Браніслава Станкевіч.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
Блогі свабоды.
29 кастрычніка 1989 году тысячы людзей прайшлі ад усходніх Мойлак да Курапатаў, дзе правялі мітынг рэквіем і ўстанавілі першы крыж. Пра падзеі таго дня ў нашым сённяшнім эфіры згадвае першы адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Гэтыя згадкі а 23:33 паводле менскага часу. Сёння скончыўся трохдзённы працоўны візіт у Менск Кары Тапіёлы, выканаўчага дырэктара міжнароднага бюро працы, кіроўчага органу міжнароднай арганізацыі працы. Тапіёла правёў кансультацыі аб выкананні Беларусію рэкамендацыю міжнароднай арганізацыі працы. Галоўнай мэтаю візіту Кары Тапіёла назваў атрыманне інфармацыі пра сітуацыю з выкананнем правоў прафсаюзаў у Беларусі. Прагрэсу ў адносінах уладаў Беларусі да незалежных прафсаюзаў Тапіёла не ўбачыў. Так гаворыць старшыня беларускага прафсаюзу працоўных рады электроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч. Ён заявіў журналістам, што пытанне абвяртання Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыяў Еўразвязу пакуль што не стаіць. Далей Юлія Рымашэўская.
На думку намесніка старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалая Канаха, становішча незалежных прафсаюзаў не толькі не паляпшаецца, але пагаршаецца.
Если вот внимательно следить за выступлением председателя Федерации Леонида Козика, недавно в интервью было, что он обсуждал эту проблему с президентом и речь шла о том, что добросовестным работникам будут контракты отменены или перезаключены на бессрочные договора.
ФПБ кажа, что налічвае каля 4,5 мільёнаў сяброў, адзначае Мікалай Канах. Усе яны плацяць аднолькавыя ўнёскі, але разлічваць на абарону сваіх правоў могуць выбраныя, робіць выснову мой суразмоўца.
4,5 мільёна членаў профсаюза, они разделены на добросовестных и недобросовестных. Так вот, добросовестных рабочих это те, которые никуда не ходят, которые выполняют всю волю нанимателя и не состоят в свободных независимых профсоюзах. Вот эти как бы работники добросовестные, и вот для них как бы федерация готова защищать. Все остальные недобросовестные.
Такое деление погаршает становище на предприемстве тех супрацовников, которые есть сябрами незалежных профсоюзов. А згаданная контрактная система у контексте кризису робить гэтае становішча яшчэ больш неустойлівым. На адпаведнасць умоваў працы правілам бяспекі на прадпрыемствах незалежным прафсаюзам таксама ўплываць складана.
В законодательном плане нас отстранили от общественного контроля за состоянием охраны труда. Мы можем ее, конечно, контролировать, но решение нашего профсоюза, оно не обязательно для нанимателя. Представлено эксклюзивное право только для Федерации профсоюза.
Нагадаю, Беларусь уже 5 разоў уносили у спецпараграф Международной организации працы, як краину, где грубо порушаются правы профсоюзов. Гэта и стало причиной для выключения Беларуси в червени 2007 года с генеральной системы преференций Евразвязу. Для вертання преференцій Урад Беларусі повинен виконати 12 рекомендацій МАП. У приватності, дати незалежним профсоюзам можливість реєструвати першасні організації, дати їм право працювати на рівні з офіційними профсоюзами, спинити переслід громадянів поводле профсоюзної приналежності і забезпечити усім профсоюзним об'єднанням право уділу у вирішенні важних соціальних проблем країни.
З Мінську Юлія Римашевська. Ночная свобода, выники дня. У Беларуси 22 годины 21 хвилина. Нагадаю основные темы. Сябры секции «Мемориал» Товариства аховы помников провели памятные акции у нескольких мястинах Менску, где перед войной расстреливали ахвяру политичных репрессий. Поминание отбылось в рамках мероприемства, присвеченных Дню памяти ахвяру политичных репрессий в Беларуси, які уже третий год громадскость отзначает 29 кастрычника. Уздовж проспекту Незалежности у Менску от будинку Национальной библиотеки до Ботаничного саду сегодня увечеры были вывешены десятки национальных стягов. Здымаючи стяги, милицианты затримали нескольких человек. Сирот затриманных – фотокорреспонденты Юлия Дорошкевич и Уладь Грыдин. Сегодняшнего дня в Беларуси снятые державные обмежевания на гандлевые надбавки у крамах. Ранее агульная надбавка не повинна была перевышать 30% до узровню цены вытворцы. Теперь этот узровень скасованы нават на импортные товары. Лидерку Светлогорской районной организации партии коммунистов белорусской Светлану Михальченко покарали штрафом на 1 225 000 рублей. Судья Светлогорского районного суда признал Михальченко виноватой в незаконном распавсюджвании партийного бюллетеня «Левый марш». У Державном музее истории белорусской литературы отбылась презентация сборника «Расстрелянная литература». У выдания вошли творы 66 белорусских авторов, забитых карными органами советской влады. Вы слушаете «Радио Свобода». На черзе наш «Блиц-анализ».
«Блиц-анализ Свобода».
Старшыня Национального банку Петр Прокопович заявил сегодня, что Белпромбудбанк будет продадены российскому Сбербанку. Перамовы скончились поспяхова, теперь идзе отпрацоўванне технічных пытанняў, трэба рыхтаваць шмат документаў, адзначыў глава Нацбанку. Який уплыў на беларускую банкаўскую сістэму робіць продаж беларускіх банкаў замежным? Чаму нямецкі Камерцбанк больш не ўдзельнічае ў прыватызацыі Белінвестбанку? Ці ёсць падставы падзяляць аптымізм Петра Пракаповіча, выказаны ім на прэсавай канферэнцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук.
Ці з'яўляецца становчым добром для беларускай эканомікі тое, што некаторыя
банки продаются замежным инвесторам, замежным банковским системам. Какие тут аспекты варто означить? Что треба бачить? Какие характеристики показывают на то, чи это выгодная была сделка, чи не?
Безумоўна, доступ замежнага капіталу на рынак фінансаў і банкаў у Беларусі гэта пазітыўная рэч, і гэта трэба вітаць, таму што ў Беларусі не хапае сродкаў для таго, каб фінансаваць праекты па мадэрнізацыі нашай эканомікі. Але гэта не значыць, што трэба лажыцца пад кожнага чалавека, які прапануе першыя нейкія ўмовы. Трэба думаць о тым, што нельга весці перамовы з адным інвестарам, трэба правіла гульні пра папрацаваць банкам. Гэта тычыцца таксама Белпрамбудбанка, яшчэ ў 2010 В этом году говорили, что он вось-вось уже перейдет под керавництво Грефа в Сбербанку России. И ничего не отбылось, потому что с баки разошлись больше, чем в 3 раза по цене. Альбо в 2009-2010 году белорусский бок перейдет на методику оценки, якую пропонует Греф, альбо ничего не будет, потому что я сомневаюсь, что российский бок захочет набыть такой белорусский банк по белорусской цене.
До речи, так само Петр Прокопович поведомил и про иншую угоду. И он сказал, что немецкий Коммерцбанк больше не удельничает в приватизации Белинвестбанку и что зараз шукается инший стратегический инвестор. Чи вы можете сказать, у чем тут справа, чему такая солидная банковская структура, как Коммерцбанк, уже не стал претендовать на Белинвестбанк?
Коммерцбанк у Немеччины так само имеет могутные проблемы. Коммерцбанк переглядывает свою присутность на рынку России. Тем больше Беларусь, с пункту гледжения помежных инвесторов, не является краиной, в якой можно без высоких рисков набыть активы и потом на них добро заработать.
Сегодня на прессовой конференции Петро Прокопович вылучал оптимизм и, здається, як нібито не было той уже скандальной записки, якая стала відомою громадськості, про стан банковской системы у Беларуси. Чи можно сказать, что белорусские керівництво концентрируются на проблемах нескольких самых головных буйных банков, а множество средних и малых банков в вельми дрэнным стане?
Поскольку 5 белорусских банков, они складывают май 80% белорусской банковской системы, то и видовочно, что концентрация уваги именно на этих банках. Я думаю, что за эти 2 недели ничего нового не отбылося. Может быть, господар Прокопович встретился с президентом, и то ему казал, что он выполняет обязанности главного банкира не тому, что он добро ведет монетарную политику, а тому, что он огучивает некие политические речи. Оптимистичные прогнозы, которые он огучивал, не имеют ничего огульного с речей. Нагадаю, что 2009 год так само основные накерунки грошовой политики были написаны вельми оптимистично, и Национальный банк под керавництвом Прокоповича вот так тихо поховал их, отмовился, потому что те документы, которые он подписывает с Международным валютным фондом, перекресливают те документы, которые были подписаны и узгодены президентом Лукашенко. Тому те документы, которые будут приняты, и бюджет, и основные накерунки грошовой политики на 2010 год, это документы, якія з'являються більш політичними деклараціями, чим результатом яких висновив аналізу реальної макроекономічної і фінансової ситуації.
Бліц-аналіз «Свобода».
З економістом Ярославом Романчуком гутарив Віталь Циганков.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ірма Табушова з Мінску. Кошт уступлення ў БРСМ невысокі. Плаціш 4000 рублёў, і ты залічаны. Запісаліся ўсе. А тых, хто на сход не прыйшлі, агітатары перапісалі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў наступнай гадзіне нашага эфіру приблізна а 23:45.
Мы не плачем, мы рыхтуемся до небесал, шмат пытання. В этом не твоя вина. Разом с нами окунись в океан солнца, распрямляйся и скачи. Нам больше ничего не потребно. Хай усмехнется пол земли. И бясконцай цішыні нашы думкі. Паветранага змея чыстіня і на хвалях нас нясе у невядомы край.
У Минску 21:30 хвилин. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Сенат Европейского гуманитарного университета заявил, что проведенные у Департамента политических наук университету кадровые призначения отповедают статуту. Про ситуацию у ЭГУ мы поговорим с политологом, выкладчиком Европейского гуманитарного университета Андреем Ягоровым. Так само серед іншого у нас огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Валентина Ковалева. А зараз огляд подеев дня, сперша международные новины, Алена Струва.
Добрый вечер. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ пацвердзіла, што атрымала першапачатковую рэакцыю Тэгерану адносна ядзернай угоды з усесветнымі дзяржавамі. МАГАТЭ прапанавала Ірану дасылаць слаба ўзбагачаны уран Расіі і Францыі для перапрацоўкі ў ядзернае паліва для іранскага даследнага рэактара. Прэзідэнт ЗША Барак Абама агучыў новыя дадзеныя, якія сведчаць аб паслабленні амерыканскай рэцэсіі і пераходзе эканомікі ў фазу аздараўлення. У эканоміцы ЗША за апошні год упершыню зафіксаваны рост 3,5% за перыяд ад ліпеня да верасня. Пры гэтым Абама папярэдзіў, што шлях да поўнага аднаўлення эканомікі ляжыць наперадзе. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон пасля ўчорашняга выбуху ў Пешавары працягвае наведваць Пакістан ва ўмовах надзвычайных захадаў бяспекі. Хілары Клінтон пабывала сёння ва ўсходнім горадзе Лагоры, дзе наведала мячэць і сустрэлася са студэнтамі мясцовага ўніверсітэту. Барацьба са зменамі клімату і лёс Лісабонскага пагаднення аб рэформе кіраўнічых структураў Еўразвязу – такія цэнтральныя тэмы сённяшняга саміту Еўразвязу у Брюсселі. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка, зарэгістраваны кандыдатам на будучых выбарах кіраўніка дзяржавы. Раней Цэнтр выбаркам Украіны зарэгістраваў 8 кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду, у тым ліку лідара апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча.
Алена Струва з асноўнымі міжнароднымі навінамі. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Далее информация про надворье. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, уначы месцамі, а ў дзень ва ўсходніх раёнах краіны невялікія ападкі, у асноўным мокры снег. Вецер паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 14 метраў. Тэмпература ўначы ад мінус 3 да плюс 3 градусаў, а на працягу дня ў Віцебску і Магілёве ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Гомелі і Менску 0 плюс 2, у Горадні 3-5 і ў Берасці 4-6 градусаў цяпла. У Минску 22:34. Зараз Сергей Абламейко за глядом белорусских подеев четверга.
Члены секции «Мемориал» Товариства аховы помников наладили памятные акции у нескольких местах Минску, где до войны расстреливали ахвяров политичных репрессий. У 29-й день каждого месяца они вспоминают про 23 литератора и не меньше за 70 белорусских громадских и культурных деячов, которые были расстреляны 29-30 кастричника 37-го года у Минской турме НКВД. Гомельские демократичные активисты ушановали пам'ять ахвяраў сталінскіх рэпрэсій на 9-м кіламетры Чарнігаўскай шашы. Гаворыць гомельскі грамадскі актывіст Уладзімір Кацора.
Мы ўжо не першы раз прыходзім на гэта пакутнае месца. Улады, на жаль, дзякую не кажуць, і мы не прарастаем новымі людзьмі, якія прыйшлі, таксама нас падтрымалі. Рэпрэсіі працягваюцца. Нехай не ў тым выглядзе, як былі ў 30-е гады, але таксама сёння грамадзяне, актывісты дэмакратычна цепяць.
Ад сёння ў Беларусі здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Раней агульная надбаўка не павінна была перавышаць 30%, а цяпер гэты ўзровень скасаваны нават на імпартныя тавары, гаворыць гарадзенскі прадпрымальнік.
Цены, пакуль якія былі, такія засталіся. Як людзі купляюць, дык вельмі кепска. Гандаль ідзе вельмі слаба. Відаць, пасім, што ў людзей ўсё ж такі з грашыма праблемы. Ну, мне здаецца, што ўжо падымаць, куды іх можна. Яны і так даволі высокія, як для нашых людзей. А пускаць гэта ж будзе тады не на карысць вытворцы.
У Магілёве за пікет супраць будаўніцтва АЭС затрымалі моладзевых актывістаў Аксану Самойлаву і Павла Варашылава. З транспарантам «Ты хочаш паўтарэння гэтага» актывісты прастаялі ў скверыку на вуліцы Мянжынскага каля 20 хвілінаў. У інтэрнэце з'явіліся паведамленні, што ў менскай лякарні нумар 5 ад свінога грыпу памерлі 2 чалавекі. Аднак у самой лякарні гэты факт не пацвярджаюць, гаворыць лекар-эпідэміолаг шпіталя Уладзімір Адаеў.
Дело в том, что грып же конкретно не скажешь, пока не подтвержден диагноз. Надо, чтобы было подтверждено лабораторно. Но я считаю, что это обычный осенний подъем заболеваемости. Окончательный диагноз будет за лабораторией.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Сергій Абламейка. Сенат Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту заявіў, што праведзеныя ў дэпартаменце палітычных навук кадравыя прызначэнні адпавядаюць статуту універсітэту. Менавіта гэтыя прызначэнні сталі перад пачаткам навучальнага году прычынаю канфліктнай сітуацыі ў ЭГУ. Пра сітуацыю ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце мы пагутарым з палітолагам, выкладчыкам гэтага універсітэту Андрэем Ягоравым. Андрэй, добрый вечар.
Добрый вечар.
У чым сутнасць, у чым была сутнасць прэтэнзіяў, незадаволенасці групы выкладчыкаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту? На пачатку навучальнага году гучала інфармацыя, што выкладчыкі з дэпартаменту палітычных навук нават аб'яўлялі галадоўку. Навошта?
Ну, конечно, голодовку мы не объявляли. Мы объявляли об пропынении своего удела в научальном процессе до той поры, покуль не будут вырешены пытания с демократичностью и академичными свободами, менавіта вось у дачыненні пытання прызначэння кіраўніцтва департаменту. Просто сутнасць канфлікта складалася ў тым, што гэтыя прызначэнні адбываліся без узгаднення кандыдатураў на гэтыя пасады. І якби з нашого пункту гледжання ось академічні свободи потребують мінімальних хоча б процедур узгоднення тих людей, які будуть керувати департаментом з викладчиками цього департаменту. Нам було відмовлено фактично в узгодненні цих кандидатур, і викладчики припинили навчальний процес до той пори, поки ці призначення не будуть приведені відповідно з нормами демократії, академічного самокіравання.
Гэтыя выкладчыкі, якія прыпынілі свае заняткі, скажам так, яны не да сённяшняга дня гэтых заняткаў не аднавілі?
Так, яны не аднавілі гэтых заняткаў да сённяшняга дня, таму што ніякіх прадвіжак у вырашэнні гэтых пытанняў не было зроблена.
А пра якую колькасць выкладчыкаў тут ідзе гаворка?
Гэта было 7 выкладчыкаў дэпартамента паліталогіі.
Ваша просьба об створенні погаджальной комиссии, як виникає з заяви, якая була сьогодні обнародованная, з заяви об виниках поседження Сенату Європейського гуманітарного університету, ваша просьба об створенні погаджальной комиссии незадоволеная. Що ви і ваші колеги у такой ситуации маєте намір робити?
Ну, для нас это вельми... Якби така ситуація складаная, тому што на паседжанні сената было не толькі адмоўлена ў стварэнні павучальнай камісіі, але фактычна было вырашана, што мы як бы не з'яўляемся сябрамі акадэмічнай супольнасці ІГУ, што мы пазбаўлены нават статуса выкладчыкаў, якія знаходзяцца ў сітуацыі канфлікта. А як бы мы з'яўляемся як бы з пункту гледжання сената тымі, хто ўвогуле не мае ніякіх дачыненняў зараз там з ЕГУ. І ў гэтай сітуацыі, канешне, мы паспрабуем яшчэ зрабіць некаторыя захады па звяртанню ў асацыяцыю выкладчыкаў Літоўскай Рэспублікі, якая, магчыма, зможа выступіць пасярэднікам у гэтай працэсе, паколькі вось гэтая павучальная камісія не была створана. Ну і калі і ў гэтым выпадку мы не зможам дасягнуць сітуацыі перамоваў з адміністрацыяй ІГУ, то, канешне, мы не зможам ніякіх там адносінаў з ІГУ мець ось у бягучым моманце. Але, ну, магчыма, ў будучыні, калі ось будзе вырашаная такі гэтая сітуацыя з дэмакратамі, нормамі акадэмічнага самакіравання і прызначэннем кіравання дэпартаментаў, ну, магчыма, калі ЕГУ да нас звернецца ў будучыні, то мы, ну, будзем разглядаць пытанне вяртання ў універсітэты, выкладання там, бо для нас вельмі важнае, канешне, не толькі гэтая сітуацыя, але будучыня паліталогіі на Беларусі, падрыхтоўка новых паліталогаў, якія павінны вось выйсці як новая генерацыя.
Андрею, я хочу конкретизовать тут важный момент. Кіраўніцтва Европейского гуманитарного университета уже не лічить вас, семерых выкладчиков политологии, выкладчиками университета.
Так, калі вы уважліва чыталі той заяву, якая была распаўсюджана па выніках сенату, то вы можаце паглядзець, што там канкрэтна указана, што адказ сената адрасуецца былому выкладчыку Андрэю Казакевічу, і нават не былым выкладчыкам, там астатнім падпісантам, але проста з пазначэннем прозвішчаў гэтых людзей. Гэта значыць, што на сённяшні час вось сенат ЕГУ не разглядае нас як выкладчыка ўніверсітэту, і мы як бы вышнурхнутыя па-за рамкі акадэмічнай супольнасці ЕГУ.
На вядзенне тых дысцыплінаў, якія вялі вы і вашыя калегі, ўжо набраныя іншыя выкладчыкі?
Наколькі мне вядома, часткова так, а часткова паліталагічныя курсы былі заменены іншымі курсамі непаліталагічнага характару, якія чытаюцца выкладчыкамі іншай дысцыплінарнасці, напрыклад, філософіі.
У заяве аб выніках паседжання сенату Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту гаворыцца, што цяпер ва ўніверсітэце працягваецца працэс рэарганізацыі сістэмы кіравання і пераўтварэння навучальных праграм. Як вы, як чалавек, які звязаны з гэтым універсітэтам, ацэньваеце тыя змены, што адбываюцца цяпер у ЕГУ?
Ну, на жаль, ўжо чалавек, які быў звязаны з універсітэтам, згодна з афіцыйнай пазіцыяй універсітэту. Ну, а тыя змены, якія адбываюцца ў ЕГУ, я не магу ацэніць адназначна, таму што ў пэўным сэнсе змены ў ЕГУ, канешне, патрэбныя, і сам працэс рэарганізацыі, які ідзе, яго можна толькі вітаць, але трэба, канешне, думаць аб тым, да чаго гэты працэс вядзе. І вось па нашым канфлікце, па нашай сітуацыі можна канстатаваць тое, што не ўсё ў гэтых працэсах рэарганізацыі адбываецца гладка, як бы і тыя вынікі, якія дасягаюцца ў гэтым працэсе, яны карысныя. Як я лічу, што вось усталяванне акадэмічных свабодаў ва ўніверсітэце і акадэмічнага самакіравання ва ўніверсітэце, гэта быў бы крок да развіцця самога ўніверсітэту. Але той працэс рэарганізацыі, які ідзе, канешне, пакуль што я не магу канстатаваць ось тое, што ён праводзіць менавіта да ўзмацнення гэтых элементаў. З іншага боку, што моцным недахопам ЕГУ з'яўляецца адсутнасць стаў немалой такой науковой деятельности выкладчика университету, и ЕГУ является по большей адукационной институцией, а не науковой институцией. Это, ну, великий недохоп университету, и та реорганизация, якая зараз проходит, ну, покуль что нельзя сказать про то, что я могу взмотнить вот этот складник у працы университета. Ну, думаю, что процесс реорганизации идея, але об неких поспехах в этой реорганизации покуль что сказать зарано.
Так лічыць палітолог, які выкладаў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце Андрей Ягураў. Андрею, дзякую за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую вам. Да пабачэння.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и на вот может положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ой, боже мой, слухаю звонки на свободу людей бесстыжих белорусов, які звонять в угоду оппозиции, и думаешь, какие белорусы городные, голодные, холодные, у лаптях ходим, не доедаем, разутые, раздетые, ай-яй-яй, а придешь в магазин, добробыт, животы, морды у хустки, у шапки не залазят, блин, у кошелках, кюбасы, помидоры, молоко, ветчины, по базару погляди, это, пальто шикарное, живут на 100%, и все, а кому не в магаду плохо, так идите в дом престарелых, там и медицина, там и кормежка вам будет. А один дядька свих это списал верш, кто там писал, не помню, Янка Купала, эти что, кто там иде, белорусы у громаде. И он этот верш свистнул и уже переклал трохи, а кто там белорусы. Ай-яй-яй, ну як вам не соромно? Фу.
А што лічыце вы? Мы чакаем вашых думак, водгукаў, меркаванняў. Наш менскі тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі 266-39-52. Заўтра Чэрыкаўскі раённы суд пачне разгляд грамадзянскай справы аб кампенсацыі маральнай і фізычнай шкоды непаўналетняй жыхарцы райцэнтру Краснаполля Людміле Ганчар. З адпаведным пазовам у суд звярнулася яе маці Юлія Ганчар. Яна сцвярджае, што летась, 14 лістапада, яе дачку збілі дзве школьніцы. З іх бацькоў і збіраюцца ганчары спагнаць 7 мільёнаў рублёў. Я нагадаю, што 2 тыдні таму два міліцыянты, якімі кіраваў псіхіятр, паспрабавалі гвалтам даставіць Людмілу Ганчар у Магілёўскую абласную лякарню. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Дамагаліся судовага працэсу Юлія і Людміла Ганчары ад траўня. Паводле хроснага бацькі дзяўчынкі Валера Сядлецкага, у самім Краснаполі раённы суд ухіляўся распачынаць справу. Тады яны звярнуліся са скаргай у Верховны суд Беларусі.
Указалі, што исполняючы абязанасці прэзідэнта Краснапольскага суда, сам бывшы міліцыянер, а виновники избиения дети работников милиции, мы не можем рассчитывать на справедливое рассмотрение нашего искового заявления в Краснопольском суде, и тогда нам ответ такой пришел, что будет рассмотрено в суде Чэрыкаўскага района.
Зазначае Валер Сядлецкий. У Юлии Ганчар няма батьки. Яна вучится у першай краснопольской школе у 8 классе. У гэтай же школе вучатся и две дзяўчынкі, якія летась яе жорстка збілі. Пасля збіцця Людмила 21 день пролежала у больнице. Збіццё паўплывала на яе эмоцыйны стан. Адчуняць яна не можа дагэтуль. Медыкі вырашылі пакласці непаўналетнюю на лячэнне ў псіхіатрычную лякарню. Сёлета 15 кастрычніка туды меліся яе даставіць два міліцыянты і псіхіатр мясцовай раённай бальніцы. Супраць гэтага ў сваім доме выступіла маці дзяўчынкі. Тады псіхіатр пры дапамозе міліцыянтаў увёў ёй заспакаяльны ўкол. Пасля гэтага міліцыянты і медык сышлі. Дзяўчынкі дома не было. Пасля візыту медыка і міліцыянту Людмілу хавалі, бо баяліся, што выкрадуць. Нават не пускалі ў школу. Валер Свядлецкі днямі наведаў раённы аддзел адукацыі, атрымаў гарантыі, што ў школе з хрэсніцай нічога не здарыцца.
Навучальнік раёну вызвала класного руководителя, директора школы. Директор школы пообещали, что в школе пропускной режим, а если вдруг врач зайдет или милиция, ей сразу доложат, и она будет препятствовать, чтобы девочку забрали в психиатрическую больницу.
Каб абараніць Людмілу Ганчар ад міліцыі і медыкаў, яе сваякі вымушаныя былі звярнуцца да праваабаронцаў і журналістаў недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Пасля звароту ні міліцыянты, ні медыкі дзяўчынку і яе сваякоў не даймаюць. Факты, выкладзеныя ў скарзе на двух міліцыянтаў, якія выконвалі загады медыка, цяпер правяраюцца службай унутранай бяспекі міліцыі.
Расказваў Андрэй Белагубаў. Ночная свобода, выники дня, у Менску 22:50. Нагадаю, темы дня. Сябры секции «Мемориал» Товариства аховы помников провели памятные акции у нескольких местинах Менску, где расстреливали ахвяру политичных репрессий. Поминание отбылось в рамках мероприемства, присвеченных Дню памяти ахвяру политичных репрессий, який третий год громадскость отзначает 29 кастрычника. Уздовж проспекту Незалежности у Менску от будинку Национальной библиотеки до Ботаничного саду у вечера были вывешены десятки национальных стягов. Сдымаючи стяги, милицианты затримали нескольких человек. Сирот затриманных фотокорреспонденты Юлия Дорошкевич и Уладь Грыдин. Сегодняшнего дня в Беларуси сняты державные обмежевания на гандлевые надбавки у крамах. Ранее агульная надбавка не повинна была превышать 30%. Теперь гэты узровень скасаваны нават на импорт. Товары. У Могилеве за пикет супраць будаўніцтва АЭС у Беларуси затримали молодевых активистов Оксану Самойлову и Павла Ворошилова. С транспарантом «Ты хочешь полторенье» гэтага активисты простояли у скверику на улице Мянжинского каля 20 хвилинов. Транспарант был оздоблены иллюстрациями из наступствов Чернобыльской катастрофы. У Державном музее истории белорусской литературы сегодня у вечера отбылася презентация сборника «Расстреляная литература». Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода, а мы протягиваем оглядом недержавного друку Игорь Корней.
Вышел новый номер часопіса «Архе». Скразная тема – «Гістарыяграфія 20-х годов минулого стагоддзя». У прадмове галоўны рэдактар Валер Булгакаў падкрэслівае, многія аўтары, чые тэксты прадстаўлены ў нумары, былі альбо расстраляныя, альбо закатаваныя ў ссылках і лагерах. Але яшчэ большае пракляцце, піша далей Булгакаў, несла цынічнае забыццё іх твораў і планамернае выкрэсліванне гэтых постацяў з публічнай прасторы. З маральнага гледзяшча мы аднаўляем гістарычную справядлівасць і выконваем свой грамадзянскі абавязак, калі зноў уводзім гэтыя тэксты ў публічны ўжытак. Разом с тем, белорусская историография 20-х годов просто цікавая и познавальная. Из этого ракурсу она не соступает лепшим узором белорусской билетристики той поры. Про головные темы свежего номера газеты «Вольная глубокая» рассказывает редактор Владимир Скрабатун.
1920-е годы глубочане охотно отдавали детей в белорусские школы. До 1939 года глубоко находилась в складе другой Речи Посполитой. Коллега краязнаўца Олеся Данкович нашел у Вильни документы, которые дотычились белорусскомовной эдукации на Глыбочине. Ну, в одном из писем 28 переличены прозвища батьков и имены детей, у другим 62 артикулы, присвеченные политическим репрессиям на Глыбочине. Оповедается об крыжовом шляху глыбоцкого лекаря Михала Олеховна Гущи. Буславутый на Глыбочине лекарь 22 на 23 червеня 41 года на территории Заходней Беларуси, Заходней Украины была сделана зачистка органами НКУС от недобронадейных элементов. И он загинул на дороге смерти глубокого наулу. Ну, а другие материалы еще присвечены
Либоцькому, ксяндзу Юзефу Францкевичу, який так само був арештований у 50-му році і потрапив на далекий схід, в ГУЛАГ.
Інтернет-газета «Солідарність» повідомляє про скандал з уділом самого поспіхового білоруського футболіста Олександра Глєба. Після чергової гульні за клуб «Штутгарт» Глєб учинив бойку з лікарем команди Хайке Штригелем. Незадовольнення капітана збірної Білорусі викликало те, що Штригель нагадав Глєбу про необхідність пройти післяматчевий допінг-контроль. У відказ футболіст почав штурхати лікаря, притиснув того до стіни і вже готовий був дати волю кулакам. Раз'юшеного Глєба нейтралізували інші футболісти. За такі поводзіни білоруса оштрафують, а його неуділ у суботнім матчі супраць Баварії під питанням. На сайті «Солідарності» відео здарення.
Агляд друку падрыхтаваў Ігар Карней. Кожную раніцу у нашым эфіры перадача 100 адрасоў свабоды. Заўтра адрасам свабоды Менскі метрапалітэн, супрацоўнікі якога ў 95-м годзе арганізавалі страйк.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Фабрыцыуса, 24. Маскоўскае электрадэпо Менскага метрапалітэну. З 17 па 21 жніўня 1995 году тут адбыўся страйк працаўнікоў Менскага метрапалітэну, сяброў свабоднага прафсаюзу, якія дамагаліся паляпшэння эканамічных умоваў працы. Страйк быў жорстка падаўлены ўладамі, яго ўдзельнікі на гады былі ўнесеныя ў чорныя спісы.
Падрабязней у перадачы Вячеслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды заўтра раніцаю. 22:55 і зараз на заканчэнне гэтай гадзіны нашага эфіру перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Валентина Ковалива. Не так давно Валентин выступаў на фестывалі «Культурная эвалюцыя» пад Бабруйскам і прывез адтуль свае назіранні адносна таго, як змяняецца наш жанр.
Я бачу маладых хлопцаў, дзяўчат, якія спявалі не толькі пад гітару, але яны, як гэта гаворыць, абрасталі яшчэ і калектывам. Гэта былі ударныя, віланчэлі і акардыёны, але ж нічога дрэннага не бачу. Аўтарская песня развіваецца ў новых сучасных умовах, і каб прыцягнуць свае колы новых слухачоў, яна выкарыстоўвае новыя сродкі. Новыя сродкі напаўняюцца новым гучаннем. Я лічу, што гэта мае права быць, мае права на жыццё. Не трэба насільна абмяжоўваць аўтарскую песню толькі гітарай. Галоўнае, што людзі хочуць тварыць, аб'ядноўвацца і дарыць сваю творчасць іншым. І калі за гэтым стаіць нешта шчырае, добрае, светлае, то я толькі за. І яшчэ адзін галоўны момант для мяне, каб людзі пелі разам, аб'ядноўваючыся ў адным душэўным парыве.
Адшумела лета роснымі лугамі, апусцела поле ні вы ацылі, праплываюць хмары нізка над стагамі і ляцяць у вырай з крыкам жураўлі. Не сціхае вецер над асеннім полем, за ракой рыбацкі аганёк патух, і ляціць паволі ад старой таполі, кружыць над дарогай белы-белы пух, і ляціць паволі ад старой таполі, над дорогой белый-белый пух. заливают пчелы чистым воском соты, и до кожной хаты нашего села широй звонкой песней, с верой и надеей, выспевши на солнце, в осень подошла. Широй звонкой песней, с верой и надеей, выспевши на солнце, в осень подошла. Та-да-да-да-да-да-да-там, та-да-да-да-да-да-да-там, та-да-да-да-да-да-дай, та-да-да-да-да-да-да-дай-дам, та-да-да-дай-дам, та-да-да-там, от шумя.